Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Dana Bordeanu și de data aceasta interviul pe care l-am pregătit îl transmit chiar din natură, așa că o să mai auziți când și când vântul sau o pasăre sau de ce nu o mașină trecând. Suntem la Stupini, pe finalul taberei organizate de Asociația Ridică-te și umblă. Alături de mine este o doamnă foarte calmă, așezată, foarte interesantă, doamna Lenuț. Am cunoscut-o în această tabără și aș vrea să aflăm povestea dumneai împreună în următorul timp. Așa că o salut acum, mulțumesc frumos că ați acceptat.
Mulțumesc și eu pentru acest interviu. Sunt Lenuța, m-am născut în 66, venit într-un universul ăsta, într-o zi sfântă, noaptea de înviere. Sunt din Suceava, sunt mamă și bunică. Povestea mea a fost frumoasă, zic eu, cu toate că au mai fost și probleme, dar pentru faptul că sunt o fire optimistă.
Și părinți optimiști?
Părinții, da, datorită părinților mei și a bunicilor din partea mamei sunt ceea ce sunt. Am mers la grădiniță în comuna Dolhasca. După finele grădiniței, cei din inspectorat s-au gândit că eu nu aș putea să mă integrez cu cei normali și mi-au făcut un dosar pentru handicapați locomotori undeva la Craiova. Și clădirea era la periferia orașului, având un gard de ciment, niște gratii și deasupra sârmă de ghimpat, că l-am întrebat pe Leftar Vasile, parcă mi-aduc și acum aminte numele domnului director, ce fac copiii în scaun cu rotile, cum ar putea, de ce există asemenea sârme. Acolo am stat timp de 2 săptămâni, timp în care eu...
La Craiova.
La Craiova, cu mama.
La școala sau cum se
numește? Școala, centru de dizabili locomotori, Craiova. Nici nu știu dacă mai există centrul ăla acum, dar era oricum la periferia orașului.
De ce vârstă aveți?
7 ani jumate. După mine, mama, mai am un frate născut pe 13 septembrie 67. El a început și el clasa 1, că mama dorea ca amândoi să mergem în aceeași clasă. Și am zis că eu nu rămân aici, atunci se spunea că o să facem o școală de meserii, că nu știu ce, că nu știu cum, fiind de epoca ceaușistă. Eram destul de marginalizat și nu prea se întrevedeau locuri favorabile pentru noi și școala era, n-aveai voie să faci anumite facultăți, licee. După care m-am întors în clasa, la școala din Dolhasca, am început clasa 1 cu premiul 1, cu 10 pe linie, scriam extraordinar de frumos. 5-8 am fost olimpică la matematică și fizică, 2 domn profesor, soț și soție, care din păcate domnul profesor a plecat anul ăsta într-o lume mai bună. Mi-au fost oamenii, dascălii de bază, cărora le mulțumesc și le sunt toată admirația și stima și respectul meu. După care am clasa a 8-a, fiind cu fratele împreună, el a mers la Iași, a urmat liceul fratelui celui mare, liceul energetic din Iași, ca să fim împreună. Eu doream foarte mult să fac liceul de informatică. Spre surprinderea mea, în ziua când aveau loc... trebuia să facem și vizita medicală. Eu am zis că nu-i niciun impediment, că eu la vârsta aia croșetam, împleteam, aveam dexteritate destul de bună, independența mea de a mă descurca singură. Nici de cum ei mi-au spus că nu pot merge la acest liceu. Și în ultima zi, pe 1 iulie, m-am întors în Suceava la liceu Colegiul Național Ștefan cel Mare, unde am dat admitere și am intrat cu 9.25. Asta în 1981. Sunt absolventa liceului în 85, după care am vrut să urmez să fiu dascăl spre matematică fizică la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Bineînțeles că m-am prezentat la prima probă, am dat și a doua probă, am luat examenul, iar în toamnă când m-am dus mi-au respins că persoanele cu dizabilități pe vremea Ceaușescu nu aveau ce căuta în învățământ.
N-am voie?
Nu, era barem. Și citisem baremul, dar nu m-a văzut la examen, nu m-a văzut că mi-au depus dosarul, nu m-a văzut în sala de concurs, ca atunci când se încep. După care, având fratele meu care era inginer constructor la o firmă din București.
Dar cum argumentau?
Că nu avem voie, pentru că persoanele cu dizabilități nu aveau voie spre de învățământ. Acum persoanele cu dizabilități primesc 15% la salariu, că cei care lucrează cu dizabili în învățământul liceal și primar, nu-i problemă. Deci ei primesc la ora actuală, am chiar o amică care lucrează în învățământ și primește 15% pe lângă salariu, spor, ca având handicap. Nu contează ce grad. Și așa m-am angajat la el, am luat-o de la zero, am fost lucrător comercial într-un depozit. Veneau tot felul de muncitori și obiectele de inventar mi le puneau prin buzunarele de la salopetă, din față în spate. În schimb aveam o dexteritate vizuală și îi vedeam. Erau obiecte de inventar care nu erau pe consum. În următorul an m-am înscris la școala post-liceală.
Adică obiecte de inventar? Să
patente, șurubelnițe, tot truse de trafuraș. Astea erau obiecte de inventar, nu erau consumabile, care să le dai în consum și să fie.
Adică încercau să le sustragă?
Încercau să le sustragă. Era depozitul de câțiva zeci de metri, intra o echipă de 10-15 oameni, tu trebuia să fii atentă să vezi. Un bec, o sârmă, ceva, aia puteai să o treci pe bon de consum. Dar astea erau obiecte de inventar. Aveau casare la 50 ani, casarea lor.
Deci trebuiau să fie acolo, nu puteau să dispară.
Da, le lua fiecare pe lista de inventar. Fiecare nominalizat lua ce lua pe inventar. După care
în perioada comunistă, da, trebuia să fii serios.
Da, 86-87 a fost perioada. I-am dat la școala post-liceală de contabilitate. Am urmat facultatea de contabilitate și informatică de gestiune. În 99 mi-am dat contabil autorizat la ASEM București, mi-am luat tot 8-70. Aveam dreptul de semnat bilanțuri, lucram într-o firmă de contabilitate la Feteștea Lomița, unde aveam vreo 40 de firme, 3 INSE, țineam firmele. După care în 2000 m-am gândit eu așa să dau o șansă iubirii mele, m-am împăcat cu soțul meu, fostul meu soț, și am zis că e schimbat, că chiar îl dorește viață de familie, că o să fie un tată exemplu pentru fetița lui. Din păcate nu a fost așa, că după 4 ani de chin, în care am primit tot felul din jurii, era gelos, era posesiv, nu, și agresiv în același timp. Și am preferat în 2004 să mă reîntorc în Suceava. În Suceava n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam școală la copil, n-aveam serviciu. În schimb, cu o fostă colegă din liceu, am aranjat să locuiesc într-o locuință socială dată de primărie, care nu era adaptată, era pur și simplu fără nimic în ea. Acolo am reușit să fac o garsonieră, să-mi trag apă, să duc 2 metri cu rigii, să fac baie, bucătărie. Copilul mi-a urmat liceul din Suceava, după care a fost absolventă, a mers la Facultatea de Știința Mediului în Iași, la Alexandru Ioan Cuza. În 2009-2012 și-a dat master, în 2014 s-a căsătorit. În 2020 a divorțat, în urma căsătoriei avem o nepoțică frumoasă, deșteaptă și sănătoasă, cel mai important. Momentan locuiesc cu ele, m-am pensionat între timp în ziua în care ea a divorțat să pot ajuta cu nepoțica. Hobby-uri citesc, împletesc, croșetez.
M-am uitat la ceas, în 10 minute mi-ați făcut povestea întregii vieți, numai că eu am întrebări de detaliu. Ca să vedem cum ați gândit și de ce ați ajuns să faceți ce ați făcut, cum ajungi până acolo. Din casa ne interesați pe noi, cum ajungi? Cum iei deciziile, cum te lupți ca să atingi un punct urmărit. Cred că ar fi important să subliniem în ce constă dizabilitatea pe care o aveți astăzi și când ați obținut-o.
Eu sunt din naștere, deci un handicap congenital la ambele antebrațe, lipsă cubitus. La naștere, mama în Dolhasca a asistat cu un domn profesor, un poet Sturzu, Mihail Sturzu din Iași, era și medic. Și întâmplarea a făcut ca la 12 noaptea, când a venit eu în universul ăsta, să-i spună mamei mele că a născut un copil cu mâini de broască. Și mama a făcut un șoc, toată viața a fost depresivă. Tot timpul îmi spunea că eu sunt așa cum sunt, trebuie să stau cu capul plecat.
Cine spunea asta?
Mama. Nu mă încuraja. Pe când eu am fost o rebelă, un berbec din ăla rebel, în care am iubit întotdeauna sinceritatea, am urât minciuna, trădarea și am spus lucrurilor pe nume.
Tata cum era?
Tata m-a iubit foarte mult și mama, dar mama a ținut cu băieții, mai în Înaintea mea un frate și după mine mai sunt trei. Din păcate, doi au plecat. Ea a fost mai mult cu băieții. Ținând cont de faptul că eu am fost foarte independentă, m-am descurcat singură. Deci la clasa a șaptea eu am mers la sanatoriu, la Techiriol, unde citeam Cocoșatul, la momentul ăla Dama cu camelii, eram independentă, puneam în tabără tot ce simțeam, n-aveam nicio reținere vis-a-vis de ceilalți. Mi-am făcut mulți prieteni acolo, chiar mai era cineva cu același handicap ca și mine, părinții amândoi în armata română, taie-xul colonel și maie-xa medic, dar o duceau noaptea pe tren să nu o vadă lumea, era rușine cu ea. Deci, nu știu, așa, după ea era clasa a doua și eu începeam clasa a întâi. Ar fi trebuit să încep clasa a întâi dacă rămâneam la Craiova. Și ne-am scris așa după un an de zile, după care nu mai știu nimic despre ea. Și tot timpul se plângea de impediment, de reticența care aveau părinții ei față de ea.
Și bunicii cum au fost? Celelalte rude? Adică
bunicii,
trebuie să-l aveți de undeva.
Bunicii, în primul rând, părinții mame, bunicul fiind ceferist, când m-a dus la Craiova, bunicul a zis, dacă fetei nu-i place acolo, să nu o las. Deci bunicul, prin testament, mi-a lăsat casa lor, dar nu a fost să fie a mea, că s-au întâmplat alte cele între timp. Bunica îmi plătea croșeta de la ea, moștenesc darul ăsta, fiind mult mai versatilă ca mama și mult mai indulgentă. Mama a fost severă cu mine. Eu cu fratele meu am fost în aceeași clasă, de un clasa 1 a 8-a. Și el mai lua câte un 4 și nu spuneam. Iar înainte de ședință mă întreba ce note aveți ca să știu cum... Și țin minte că eram în clasa 7-a și el luase un 4 la biologie, pur și simplu că dormea. Era mult mai comod. Cu toate că el după aia a urmat facultatea Gheorghe Asache din Iași, Drumul și Poduri, facultate grea. Treceai de anul 2 la rezistența materialelor, erai absolvent. Și a venit acasă și a luat o bătaie, că de ce nu mi-ai spus că fratele tău la 4, că tu l-ascunzi, că tu nu știu ce, că... Și mi-am primit de multe ori bătaie și mustrări din partea ei pentru fratele meu.
De ce?
Că nu-i spuneam ce face el, că el era un pic... El ne ținea în două camere. Când făceam temele, pe mine mă punea într-o cameră și pe el o cameră. Și el, vă dați seama că el aștepta să termine o tema ca să poată să-mi ia caietul să-i spun.
Deci erați în aceeași clasă?
Da, clasele 1-8 a fost în aceeași clasă. Și cumva, când ea pleca să dea la păsări sau când pleca la bucătărie, vă dați seama că el venea și scria rapid temele după mine.
Cum vă înțelegeți cu frații azi?
Bine. Cel mai bine m-am întâlnit cu primul frate, care din păcate nu mai e din 2016, un cancer galopant la creier. E și nașul fetiței mele de botez. El a fost care m-a dus cam peste tot. Nu i-a fost rușine de mine și tot timpul spunea că sunt deșteaptă și...
Deci iată influența.
Da, influență pozitivă, da.
Pozitivă care v-a ridicat.
Și m-a ridicat întotdeauna, deși... Peste tot unde mergea cu mine, indiferent unde mergeam, în tabere, el mă ducea la sanatoriu, la Techiriol, el mă lua. După care, când m-am angajat la compania lui, mi-a spus din start, eu te angajez, dar eu nu sunt fratele tău în această companie. Te descurc singură. Și spre fericirea multora, chiar m-am descurcat singură, că mi-a mers mintea. Făceam contabilitate de gestiune la momentul ăsta, primară.
Spuneți-mi, cum a fost adolescența? Cum s-au purtat copiii? Nu știu, ați avut parte de...
Adolescența, începând din clasa 1, am avut o doamnă învățătoare, Dumnezeu să o odihnească, cu foarte mari abilități pedagogice, psihopedagogice. Întotdeauna spunea, ne trata pe toți la fel. Eu întotdeauna aveam 10-15 minute pentru orice lucrare. La scris, v-am zis, scrisul mi-a fost impecabil, mi l-am stricat la calculator după ce am început serviciu. Și în clasa a cincea, când am mers în clasa a cincea, chiar doamna profesoară de română, întotdeauna la orice lucrare sau extemporar care îl da, aveam un termen de 15 minute pentru, dar scriam la fel de repede ca și ceilalți copii. Dar mi-au acordat facilitatea asta. Pot spune că au fost și cazuri în care m-au jignit, am plâns, grea schimbarea mentalității, grea acceptarea, că dacă nu te accepți tu, nu te acceptă ceilalți. Cu toate că eu zâmbeam și eram tot timpul pozitivă, învățam și foarte bine, uneori mă invidiau colegile, că chiar mi s-a spus odată că tu cu handicap ești și veselă, ai avut o copilărie chiar destul de fericită. Părinții mei au fost foarte harnici și muncitori, țineau păsări, animale, n-am dus lipsă de mic, tata mergea la București, ne aducea bananele și le împachetam în ziar, în colțurile de cameră să coacă și tot felul de bomboane fondante în cutii și a fost o copilărie în care chiar am avut de toate.
Și cu bune și cu rele.
Și cu bune și cu rele, dar tata lucra la o fabrică de pal, făcea ciubuc. Odată pe lună venea cu 5.000, cum era atunci, sută albastră acasă. El câștiga 1.800 și noi eram 3, 2 în liceu și 1 în facultate, unde erau bursele, cartelele costau 1.800 de lei. Și era întrebat deseori în sat, cum vă descurcați? Tata era un tip, bunicul mi-a fost neamț, nu l-a cunoscut tata pe el, că a murit înainte să nască el. Cea tata că toate furturile care se fac în mână, el le face și de acolo îi vine sursa de bani. Avea un spirit așa al lui propriu. Și cânta romanțe. La nunta fiicei mele a cântat 2 romanțe, încât a lăsat pe toată lumea cu o impresie mult plăcută.
V-ați căsătorit cu o persoană validă? Sau...
Nu m-am căsătorit, nu cred în instituția căsătoriei. În București, unde lucram la aeroport, la aerogara de mărfuri, am cunoscut un tip, era lucrat cu fratele meu, electrician, și mi-aducea nufer de la lacul Snagov. Și așa a intrat, îmi trăgea scaunul la restaurant, deși când mergeam la restaurant plăteam nemțește. Și așa m-am îndrăgostit eu nebunește de acel individ. Îmi doream tare mult din fragedă copilărie, clasa 7, eu deja mă vedeam cu un copil. Și cred că și eu mi-am indus în mine că eu sunt așa cum sunt și nu știu dacă mi-aș dori cu adevărat un bărbat permanent în viața mea. Acum, la vârsta asta, am ajuns la concluzia că am făcut rău, insuflând această idee mie în percepția asta, care a fost puțin cam greșită.
Poate deci astăzi nu mai credeți cum credeați în trecut?
Da, oricum, în instituția căsniciei, oricum nu cred, nu sunt. Deci poți să ai o relație foarte frumoasă fără acel act, nu ăla te ține. Însă...
Nu, dar îți dă niște drepturi.
Îți dă niște drepturi, ce-i drept. Că drepturi îți dă și așa, dacă ai...
Dacă moștenești, nu moștenești.
Da, dacă moștenești, nu moștenești. Dar eu nu am fost. Eu când am plecat din Fetești în 2004, am plecat pur și simplu pentru libertatea mea și pentru siguranța copilului, că el deja devenise agresiv. Și nu vreau să vadă să crească copilul, că a fost, el l-a cunoscut în clasa 7-a și ne-am despărțit când ea terminase clasa 7-a.
Dar eu vreau să întreb altceva, de fapt. Vreau să întreb dacă, pentru că aici părerile sunt împărțite, toți oamenii își doresc alți prieteni lângă ei. Că sunt căsătoriți sau nu sunt căsătoriți, își doresc pe cineva lângă ei. Și sunt păreri între persoane cu disabilități că trebuie să fie valid asemenea mie, să poată să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă limitele. Alții vin replică și spun o persoană validă este mai utilă și te poți descurca mai bine pentru că te va ajuta.
Ce drept așa e?
Partenerul de viață, vorbim de fapt.
Partenerul de viață, în primul rând, trebuie să fie înțelegător, empatic, să fie implicat în relația asta și ce își asumă lângă o persoană invalidă, că suntem dificili, fiecare cu handicapul lui, cu problemele și ce a luat de-a lungul vieții pobârnace, să spunem așa, sau eșecuri. Și cumva relația cu un valid implică în primul rând o mare responsabilitate din partea lui și reciproca și atunci când își asumă relația aia să fie bazată pe niște criterii solide. Loialitate, încredere, respect, comunicare.
Deci nu handicapul sau lipsa lui
nu
face diferența.
Nu, nu.
Unei bune înțelegeri și trăsăturile de caracter proprii.
Caracterul e cel care ne caracterizează, ăla e dominant în orice relație interumană.
Ați fost supărată vreodată pe Dumnezeu pentru faptul că...
În 2011, fiica era student în Iași, aveam nesiguranța locului de muncă, lucram cu copii cu dizabilități într-un centru de zi și pe 25 martie mi se expira contractul de muncă. Și am intrat atunci într-o depresie, nesiguranță, că era după criza din 2008, unde eu am susținut vreo 100 de interviuri la privați din toată Suceava și nu reușea nici nimeni. Îmi spuneau că mă sună, dar nu mă mai sunau. Și a fost atunci vreo 5 zile nedormite în care am avut o depresie. Ușor mi-am revenit, foarte ușor. Fiică mea a venit din Iași, era în stare să renunț la anul de facultate ca eu să-mi revin. Am avut un medic extraordinar de bun din Câmpul Lung. Am făcut recuperare și doamna, soția dumnealui, psiholog. Și mai merg și acum uneori am păstrat legătura cu dumnealor și mai merg la doamna. Am și consultații gratuite de psihologie, avem cam 6 pe an, în care ne întâlnim și vorbim, ne spunem tot ce facem, tot ce petrecem, tot ce...
E importantă terapia în viața unei persoane cu disabilități?
Da, nu numai, de orice grad ar fi handicapul și... Este foarte importantă și, în primul rând, îți dă și încrederea în tine. Până la urmă, dă o oră care, sau câteva minute care stai cu un psiholog, îți poate schimba anumite idei, anumite percepții despre viață și modul tău de a fi.
Ați ales o meserie care necesita să folosiți tot mâinile, contabilitatea, și pe vremea aceea nu existau calculatoare, era doar pixul, nu?
Da.
Și trebuia să scrieți...
Centralizatoare, cearșafuri de centralizatoare, care pe verticală și orizontală trebuia să dea aceeași sumă.
Exact.
Făceam și salarii.
Program Excel.
Da, făceam și Excel manual.
Excel manual, da.
Erau și salariile care necesita pensii, deci rețineri pe...
Fiecare reținere,
da, parte. Fiecare reține pensii de alimentare, echipament de protecție, asta PCR-ul sau UTC-ul, că era taxă dacă erai așa. Tot ce aveai proprii pe salariu, absolut tot, impozit, ce era, nu era impozit la vremea aia. Și la sfârșit trebuia să dea verticalul cu orizontalul și bănuții, deci într-o balanță contabilă, dacă nu găseam 30 de bănuții, stăteam odată, am stat până la 5 dimineața să căutăm. Am avut un contabil șef foarte exigent, dacă nu ni dădea, noi eram numai fete, nu aveam avut niciun coleg în contabilitate, numai femei. Și el era atât de rigid, nevasta lui era farmacist în Fetești și ziceam, ne ducem să luăm medicamente de la doamna când termină asta psihicul. Foarte severitatea.
Au dat până la bănuți?
Da. Deci dacă nu dădeau bănuți în balanță, nu închideai. Acum mă uitam că am ținut contabilități până acum cu vreo 8 ani. Am renunțat la ele pentru că nu merită stresul. Am avut un control de un patron care și-a chemat garda financiară la el în contabilitate. Eu aveam tot ce aveam dublură cu semnătura lui și pe el l-am amendat. Eu eram în regulă cu toate, pentru că mi-a făcut simptomele destul de bine, încât să-mi acopăr tot ce avea el în neregulă. Și a chemat singur și atunci am renunțat, pentru că am făcut și o zona zostă în momentul ăla. A fost stres, că eram anunțată de seara, că a doua zi vine și știam toate nefăcutile lui și ce făcea el în firmă. Mai mult se purta și foarte urât cu salariații, ținea contractele de muncă în birou, semna contractele la ITM, vorba venea. Le spunea minciuni la angajat și eu trebuia să spun că semnam ștate în fictiv și el era în bună regulă, toate contractele erau înregistrate sub biroul lui. Da, au fost ani în care am lucrat și fără carte de muncă. După ce am avut depresia la 2011, am început în asigurări la NN Asigurări Pensii și Facultative. Am avut un portofoliu de vreo 200 de poliție. Am avut și despăgubiri, am avut și pentru sarcină, chiar fratele meu a avut asigurare de viață la mine, deces din orice cauză, după 3 ani de contribuții, în 2013 și în 2016 a plecat.
Vreau să vă întreb cum ați obținut dexteritatea să devină la mânuți, la mâini?
Mi le-am pus în practică de mic copil, chiar în clasa întâi făceam găurele la tot ce însemna canafas, etamină. Singurile care nu mă dor niciodată sunt mâinile. Deci cu ele, oricât aș lucra cu ele, oricât le-aș expune, oricât așa, nu m-au dor niciodată.
Interesant.
Da, interesant.
Uite
și eu.
Că aduce un lucru bun și ca în handicapul?
Da, probabil, nu știu, probabil că eu am...
Cum arată mâinile că sunt mici și sunt răsucite, ar fi trebuit să nu le puteți folosi.
Da, în principiu, în clasa întâi, mergeam la Deninski, domnul de la spitalul Brâncovenesc din București, care acum e demolat. L-au demolat înainte de Revoluție.
Da.
Și domnul Deninski Aurel era cel mai mare chirurg al României și îmi făcuse niște proteze acolo, cu arcuri, cu piele. dar mai mult mă încurcau decât mă ajutau protezile alea. Și am zis, domnule, eu nu pot să port așa ceva. Zice, până la 18 ani osul e în creștere și la 18 ani vii, că poate reușim să facem o operație. Eu la 18 ani, când terminasem și eram în clasa 12-a, mă descurcam, împleteam, croșetam, călcam, spălam. N-aveam nicio problemă vis-a-vis de handicapul meu. M-am dus cu inima directă așa la dumnealui și am spus, domnule, eu nu doresc nicio operație. Văzusem înainte pe film, ne-a arătat tipul care avea același handicap, s-a operat în Anglia, parcă. Fiind două încheieturi, mi-i trebuia să-mi lege două, să-mi pun o tijă acolo. Și dacă ar fi fost compatibilă cu mine, n-ar fi fost, habar n-am. Și am zis, cine mă va iubi, mă iubi așa cum sunt. Și ne-am dat mâna frumos, ne-am îmbrățișat și au zis că e alegerea ta. Și zic, într-adevăr, o alegere bună am făcut. N-am nicio operație până la vârsta asta.
Și partenerul de viață pe care vi l-ați ales, n-a avut nicio problemă cu dizabilitatea?
Nu. Dar avea probleme cu alcool și femei. Chiar înainte de a pleca din Fetești, a venit cu o tipă, ea foarte, era vânzătoare la un aprozar. Și o să fac eu un împrumut de 5.000 de ron la cec, eu să-mi iau 500 de lei și restul să li dau lor. Și am spus, în condițiile astea, ia-l cu totul și plecați în lume.
Spuneți-mi dacă vreodată ați vorbit cu fetița despre dizabilitate sau v-a întrebat ea.
Pot spune că întreba, tot timpul m-a ținut de mână, oriunde mergeam, mă ținea de mână. Și îmi spunea tot felul de lucruri frumoase, chiar era în clasa 1 când mi-a spus că ochii sunt oglinda sufletului. Eu croșetam pe pat și ea avea cuvinte, că era la sfârșitul clasei 1, ochi. Și îmi vine așa și mă îmbrățișează și îmi spune ochii sunt oglinda sufletului și îmi pupă mâinile. Da, eu am pregătit-o în principal când am început clasa 1, vis-a-vis să vadă colegii că eu așa m-am născut. Și ea spunea dinainte de unde mergeam noi, dacă mergeam la mare, la munte, traseul care îl făceam de la Fetești la Suceava cu trenul, îi spunea celor din preajma mea că mama are, așa s-a născut, dar în schimb e o mamă foarte bună, mă iubește, îmi cumpără tot ce vreau. Eu am câștigat foarte bine contabilitate la momentul ăla. Chiar și ea, când a rămas întărcinată, am avut așa o emoție, dar a început să-și facă toate analizele și toate astea. Oricum, când am fost în București, când București am rămas gravid, am născut la Suceava, acolo am mers la institutul, la Polizu, și am cunoscut o echipă de medici americani care mi-au zis că nu este ereditar. Deci handicapul ăsta nu e ereditar. Și cu toate că era un preajma mea, puteam să abortez, era lege pe vremea lui, și pe vremea lui Ceaușescu și acum. Dacă vrei să nu faci copilul, îl poți da oricând. Și am zis, nu, eu îmi doresc foarte mult copilul ăsta și, într-adevăr, m-a iubit Dumnezeu și eu pe el și am avut un copil sănătos.
Asta e cel mai important. Suntem la final de interviu și aș vrea să adresați un mesaj persoanelor cu dizabilități care ne ascultă și care sunt încercate de descurajare, de sănătate.
În primul rând, să aibă încredere în ei. Indiferent ce spun ceilalți din jur, cum îi privesc, important e ce simt ei în sufletul și în inima lor. Și să-și caute prieteni cărora le pasă și care îi acceptă așa cum sunt în viețile lor. Pentru că pot să sincroniza și pot să empatiza cu oamenii din toate categoriile sociale, poți lega prietenii de lungă durată cu oamenii cărora chiar le pasă de tine.
Doamna Nemu, să mulțumesc mult pentru
și eu mulțumesc.
Ce spus în puținul timp, deși povestea noastră de viață foarte lungă. Vă doresc multă sănătate și să vă bucurați cât mai mult timp împreună cu fiica și cu, nu știu, prietenii, toți cei care aveți în jur și continuați proiectul pentru persoane cu dizabilitate.
Cu siguranță și mie mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc tare mult și dumneavoastră toate cele bune.
Mulțumim. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Nu Ești Singur. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici la Radio Speranței. Să aveți zile frumoase, la revedere!